ญาติให้ญาติโยมได้มาน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระสังฆคุณในขณะเดียวกันนี้โยมก็ได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ได้ฟังธรรมอันนี้สำคัญเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนานี้ยกย่องความมีปัญญาของชาวพุทธทั้งหลายให้รู้จักแก้ปัญหานั่นเองเพราะฉะนั้นการยกย่องปัญญาโยมก็ได้มีโอกาสได้มาฟังเทศน์กับฟังธรรมก็เป็นการเสริมปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองนี่ก็เป็นการสังเกตว่าฤดูกาลฝนมันดีก็จริงแต่โยมก็ไม่ยั่นไม่ย่อไม่ท้อถอยในการที่จะเพิ่มพูนปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเองนี่ก็ฤดูกาลฝนแต่พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปกระทบที่ใต้ต้นเกศที่ใต้ต้นเกศนี้ก็มีเขาเรียกว่าตะปุษาปริกาสองคนได้เข้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสก็ได้เอาตะไว้ข้าวเส้นข้าวกระถุกก้อนกระถุกผงตะไว้พระพุทธเจ้าแล้วก็ตะไว้ตัวเองให้เป็นอุบาสกถึงพระรัตนสองเป็นคนแรกสองคนจะไม่ใช่คนแรกก็คือพระรัตนสายสองก็คือพระพุทธธรรมอันนี้ก็ได้แล้วสองแต่ว่ายังไม่ครบสามเพราะว่าพระสงฆ์ยังไม่เกิดหลังจากที่นั้นก็ไปกราบไปที่ต้นพระยาบาลต้นไทรครั้งเดียวก็นำพิจารณาว่าธรรมะของพระองค์นี้มันเลือกซื้อแล้วไหลมีใครบ้างหนอที่จะมีภูมิปัญญาพอที่จะรู้ธรรมของพระองค์ที่จะรู้มาก็มานั่งพิจารณานั่นมาถึงก็จะได้นะว่าอ๋อบุคคลในโลกนี้มีสี่จำพวกจำพวกแรกพวกจำพวกแรกนี้ก็ถือว่ามีไอคิว100%หมายความว่าพอทำก็สามารถรู้ได้ทันทีก็เรียกว่าปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็เราลงมาก็เป็นผู้ที่น้อยกว่าไอคิว180ก็บอกทำสองครั้งก็สามารถที่จะเข้าใจได้บรรลุได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าต้องบอกกันมากหน่อยที่เรียกว่าผมในระยะต้องแนะนำกันมากหน่อยมากพอสมควรจึงจะสามารถที่จะเข้าใจในธรรมะของพระองค์ได้ส่วนอีกพวกหนึ่งก็พวกที่สี่ก็พวกนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกหัวเข็งก็ได้เป็นพวกปัญญาอ่อนก็ได้เรียกว่าเป็นพวกที่ไม่ยอมรับอะไรเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่ต้องไปแสดงฟังเพราะว่ายังไงผมก็ไม่รับผมก็ทำอันนี้เมื่อได้พิจารณาอย่างนี้แล้วพระองค์ก็มาเรียกถือว่าใครหนอที่จะรับธรรมเป็นครั้งแรกคิดถึงองค์แรกก็คือคนที่พระองค์เคยไปศึกษาธรรมะจากเขาเป็นครั้งแรกที่ว่าได้สมาบัติแปดได้สมาบัติแปดจากอาราบทตัดทุกดาบทสองคดีได้ธรรมะสูงพอสมควรแต่ว่าพระองค์ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์จนกระทั่งต้องไปพบเองนั่นก็คือนิโรธสมาบัติอันที่9หลังจากนั้นทราบว่าอาราธบทสมุทกดาบทนั้นได้ตายเสียแล้วก็มาน้อมรำลึกถึงปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทั้ง5คนก็มีบทสัญญาว่าปาปฏิยมหานามะอัสสชิทั้ง5คนนี้ตอนแรกตอนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรทุกขรัตติยาอยู่ก็มีปัญจวัคคีย์ของทั้ง5คนนี้เคยตนนิบัติแล้วก็ดูแลแล้วหลังจากนั้นก็เพื่อพระองค์เห็นว่าการบำเพ็ญทุกขรัตติยาไม่ใช่หนทางที่จะมารู้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยออกจากการบำเพ็ญทุกขรัตติยาพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5คนนี้เขาคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะเลิกล้มในการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยหนีจากพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ป่าที่สี่พันธนบริขตวันอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้พระพุทธเจ้าไม่มีเสียงก็เรียกว่าไม่มีเสียงรบกวนการทำสมาธิต้องใช้ความสงัดใช้ความวิเวกในการที่จะทำจิตให้ถึงสมาธิถ้ามีคนส่งเสียงนั่งจุกจิกจอแจนั่งคุยนั่งอะไรอยู่อาจจะทำเป็นการควรไม่เกิดสมาธิทำให้สมาธิเกิดได้ยากเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปจะก็ทำให้เสียงเงียบไปทำให้พระพุทธเจ้าสั งได้ก็เราก็เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของพระเจ้าลกีทั้งอาวันนี้ในระหว่างทางก็ที่พระองค์ดำเนินไปพบกับอุปการชีวกอุปการชีวกนี่เห็นผิวเห็นผิวพรรณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากดคอยอกใหญ่นะเพราะว่าผมใส่ก็เลยถามว่าใครเป็นครูของท่านใครเป็นศาสดาของท่านท่านเรียนมาจากสำนักไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นผู้ไม่มีครูเราจะรู้เองไม่ชอบปัญจรเอาประกาศชีวกก็ไม่เชื่อยิ้มย้อนเย้ยถามไม่เชื่อว่าคนพบเจอตัวของพระองค์พระองค์เองก็เดินไปเพราะไม่ได้พบธรรมจากพระพุทธเจ้าในนี้สตองก็เสด็จไปถึงป่าที่ปัตตนมมรุกขายวัดก็ไปถึงก็พวกปัญญาวัคคีทั้ง5คนก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นหมกมุ่นหมายความว่าออกจากการบำเพ็ญทุกขปริยาก็กลับไปหมกมุ่นในความมากมากเหมือนเดิมแล้วก็ได้หนีไปอาการที่ต้อนรับพระพุทธเจ้าก็เลยไม่สุภาพไม่เรียบร้อยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ต้อนรับแต่ว่าเห็นพระสิริโฉมสง่างามก็ไม่การต้อนรับแต่ก็ยังกระด้างกระเดียงพูดจาไม่ไพเราะไม่อ่อนหวานในที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่าอาการแบบนี้คำว่าสัจจรู้เนี่ยพระพุทธองค์เราไม่เคยพูดนะคำว่าสัจจรู้ก็ตามรู้ที่สำนึกได้แต่ที่สุดก็มีความอ่อนน้อมตั้งใจฟังเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นธรรมะพ่อก็จะขอพูดเรื่องในธรรมะในธรรมะจักรพวัตนสูตรเพียงเล็กน้อยให้พอสมกับเวลาอาโยมที่นั่งคนนั่งคุยอยู่นั่นนะมาก็ต้องตั้งใจฟังหรือเปล่าท่านต้องตั้งใจฟังออกนอกรบกวนประสาทถ้าจะมาพูดไม่ใส่ล็อกนะฟังก็ออกไปทั้งรอบได้นะต่อคนอื่นก็ต้องใส่ฟังก็พระพุทธเจ้าองค์ก็ทรงตรัสธรรมจักรพวัตนสูตรพระพุทธเจ้าธรรมจักรพวัตนสูตรที่มีในความสำคัญมีสองอย่างที่พวกเราไม่ควรเสียเป็นอย่างยิ่งอย่างโยมนั่งคุยนี่ก็อยู่ในกามสุขลิตานิโยคหมายความว่าจิตในการพูดในการคุยในเรื่องของเสียงติดตรงนี้ก็อยู่ในกามสุขลิตานุโยคซึ่งแปลว่าเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของไม่เจริญเป็นของไม่ถูกเรื่องเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพอันดับแรกก็เรียกว่าเป็นของที่หย่อนยานไม่นำไปสู่ความเจริญอันนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาคุณฟังคุณสำเนียงไว้ดีว่าการประสบการณ์การนิยมเนี่ยย่อยในเบื้องต้นหมายความว่าตอนแรกๆไม่อ่านหนังสือไปเที่ยวไปกินเกมบ้างไปโน่นไปนี่บ้างเพื่อนชวนไปเที่ยวบ้างก็ไปแต่พอถึงแรกจะสอบอัตราที่แล้วมาทำนิยมก็ตามมาก็หมายความว่าหนังสือก็ยังไม่อ่านอะไรก็ยังไม่อ่านพอได้จะสอบก็ไปซื้อยาตันยุงบ้างไปซื้อกาแฟบ้างเพื่อต้องการจะโตแต่ยังไงก็ตามก็เราทำเสมอจนเสมอปลายอ่านหนังสือเสมอจนเสมอปลายพอไม่มีปัญหาแต่เมื่อย้อนในเบื้องต้นแล้วมาถึงในที่สุดเนี่ยการเรียนของเราก็ได้ในเด็กที่มันคลอดตื่นเตือนไปก็ทำให้การเรียนของเราเนี่ยมันมีปัญหาเพราะเราไม่เข้าใจในบทเรียนหนังสือที่เล่นเองได้มาบอกว่ามันข้างหน้านี่เป็นตับเลยอ่านต้องโชว์ก็เล่นนั่นก็ไม่ได้อ่านเล่นนี่ก็ไม่ได้อ่านพอมาอ่านแล้วก็มึนไปหมดเลยนะฮะมึนแล้วพอเข้าห้องสอบปั๊บหัวหมุนจะบางทีอ้วกอาเจียนเพราะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่ก็ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ควรที่จะปฏิเสธไม่ควรที่จะไปถือในจุดนี้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็จัดสิ่งสองอย่างนี้ในบทเสกคือย้อนตึงพระพุทธองค์ก็ตรัสเรื่องเกี่ยวกับตามสายกลางนั่นก็คือมัชฌิมปฏิปทาตามสายกลางคำว่าตามสายกลางนี้ก็หมายความว่าทำให้เสมอต้นเสมอปลายเช่นถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยหมายความว่าพอรู้ว่าตัวเองสอบได้เช่นว่า มัธยมสอบได้ขึ้นจะไปเรียนระดับชั้นอุดมอย่างนี้ก็เตรียมแล้วอ่านหนังสือมาอ่านแล้วเสมอต้นเสมอปลายเพราะว่าทำไม่ได้ตามที่ตัวเองได้ตั้งปฏิภาณเอาไว้ว่าชั่วโมงนี้จะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ชั่วโมงต่อไปต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นทำไม่ได้ให้เสมอต้นเสมอปลายถ้าทำได้อย่างนี้ก็ความสำเร็จก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นประสบการณ์ของพระองค์เองในช่วงที่พระองค์มีเป็นส่วนอยู่นั้นเสด็จพ่อทูบอลมองนะทรงมองเมาไม่ให้ต่อต้องการนั่นจะไม่พระพุทธเจ้าของเรานี่เสด็จออกบวชอย่างนั้นไม่ต้องการออกบวชก็เลยหาเครื่องเขาเรียกว่าเป็นการออกฝนนี่มีรูปเสียงเป็นรสสัมผัสเป็นต้นเป็นมาหมองปล่อยจัดใจจิตศาสตร์ในพระพุทธเจ้าเนี่ยมาหมกมุ่นในสิ่งนี้จนกระทั่งอายุ29 ปีแล้วติดอยู่ในสิ่งนี้ตั้งนานมันเองมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจึงก็เลยพระองค์เสด็จออกบวชออกบวชแล้วก็ไปปัจจัตติรมัสสานุโยคนั่นก็หมายความว่าหลังจากเรียนในสำนักของอุทกคาราและบทกับอุทกดาบทแล้วก็ไปบำเพ็ญทุกขารกิริยายามยิ่งยวดก็ทำให้ร่างกายของตัวนั้นค่อยผอมไปอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้ดูภาพได้เห็นแล้วก็ยังมีเอกขีโครงนั่นแปลว่าพระองค์บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดทำให้ร่างกายได้รับความลำบากเหมือนกับนักเรียนย่อในเบื้องต้นแต่แล้วก็มันตื่นในที่สุดความสำเร็จก็เกิดยากแล้วก็พระองค์ก็ทรงบอกว่าทางสำเร็จนั้นก็คือทางสายกลางทางสายกลางนี้ก็เริ่มต้นด้วยว่าพระองค์ได้เห็นอะไรในอริยสัจสี่นั้นก็พระองค์ก็ทรงเห็นทุกข์นะทุกข์ก็คืออะไรทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจพระภาพจริงๆของเทระพงศ์เป็นทุกข์ความสับสนร่ำไรก็เป็นทุกข์ความชราก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะให้พ้นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นและตอนนี้พระองค์ก็เมื่อรู้ผลของความทุกข์ก็ค้นหาเหตุว่าอะไรนั้นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วพระเจ้าองค์ก็ทรงค้นพบเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาเขาแบ่งเป็นสามประการทีนี้ปัญหาแปลว่าอะไรปัญหาก็แปลว่าความอยากนี่อันตรายบ้านเมืองเราปัจจุบันนี้ยังจะเห็นว่าเพราะความอยากตัวเดียวที่ทำลายทุกเรื่องนะทีนี้ในตัณหานี่พระพุทธองค์ทรงแบ่งไว้สามประการอันแรกก็คือกามคุณกามตัณหากามคุณคือรูปเห็นเป็นรสสัมผัสตรงนี้เป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้ในนิวรณ์ห้าในข้อที่แรกก็คือกามฉันทะพอใจในเรื่องของรูปเห็นรูปเสียงเป็นรสสัมผัสก็เลยทำให้มีปัญหาปกติอย่างนี้สมมติว่าหนุ่มๆเนี่ยนะไปเห็นหน้าสาวคนหนึ่งแล้วก็เกิดความปฏิฆาขึ้นมาหรือว่าเกิดความรักเกิดตัณหาขึ้นมาก็ไปอยากได้ขึ้นมาเพราะไปพยายามที่จะจีบหนังสือไม่เอาแล้วไปจีบสาวเนี่ยพอสาวคนนั้นรับปั๊บจะอ่านหนังสือที่ไหนได้หนังสือหน้าแรกอ่านไม่จบเพราะว่าหน้าของสาวคนนั้นมันรออยู่หน้าหนังสือหมดเลยนี่เรียกว่าเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้การเรียนไปไม่ถึงดวงดาวนะไปไม่ถึงดวงดาวเลยเพราะว่าหน้าของเธอมันรออยู่เพราะว่านี่คือจิตของเรามันแตกมันแยกเป็นหลายๆฝ่ายแล้วนี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าการมองคนนี้เป็นหนึ่งในวนในนิวรณ์หน้าที่แปลว่าเครื่องจีบกันไม่ผลถึงเป้าหมายของชีวิตมันก็ที่หนึ่งในนิวรณ์ที่ห้าในยุคนั้นแต่ว่าจะมาประจวบสั้นๆไม่ยาวแต่นี้เพราะว่าขนาดก็คือว่าอยากมีอยากเป็นนะในโลกของพวกเราทั้งหลายบางคนนะอยากมีอยากเป็นเมื่ออยากมีอยากเป็นปั๊บก็ผลฝ่ายอยากจะได้เป็นโน่นเป็นนี่เป็นแล้วไม่พออยู่ต้องไปเป็นหนึ่งในโลกเป็นหนึ่งในโลกก็ไม่พอก็เกิดความทุกข์เหมือนกันอยู่นะแต่ทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ข้อที่สามในภาวะในศาสนาก็คือวิปวัตนาวิปวัตนาก็คือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอาจจะถูกปิดกั้นจากคนอื่นก็ได้ทำให้ตัวเองเกิดท้อเรียกว่าท้อถอยปลีกตัวเองออกไปจากในตรงนั้นก็ได้น ถึงขั้นฆ่าตัวตายก็ได้เพราะว่าถูกสกัดกั้นจากผู้อื่นทำให้ตัวเองไม่อยากมีไม่อยากเกิดขึ้นมานี่อธิบายย่อๆสั้นๆร้อยกว่าสมควรกับเวลาทีนี้ต่อมาอริยสัจข้อที่4ข้อที่3ข้อที่3ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคมีองค์8เรียกว่ามัชฌิมปฏิปทาที่สั้นใส่กราบเมื่อพบสาเหตุแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำยังไงถึงจะดับทุกข์ได้ทำยังไงถึงจะดับทุกข์ได้พระองค์ก็หาวิธีการว่าจะดับทุกข์นี้ดับอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพบว่าวิธีการดับทุกข์ก็มีอยู่8ประการที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็แปลว่ามีปัญญาเห็นชอบตามว่าเห็นอะไรเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นอริยสัจ4นั่นเองอันแรกก็คือเห็นความทุกข์เห็นเหตุของความเกิดทุกข์เห็นโอกาสดับทุกข์แล้วก็เห็นวิธีการดับทุกข์นี่คือปัญญาเห็นชอบข้อที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะก็แปลว่าคิดชอบคิดที่จะออกจากทุกข์คิดที่จะออกจากกามคิดที่จะออกจากความยึดติดอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะแล้วก็ไม่พยายามที่จะทับถมความทุกข์ให้กับคนอื่นเรามีความทุกข์อยู่แล้วก็ไม่อยากจะทับถมความทุกข์ให้กับคนอื่นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความดำริชอบข้อที่4ก็คือข้อที่3ก็คือสัมมาวาจาสัมมาวาจาแปลว่าเจรจาชอบพูดชอบในที่นี้ก็คือมีลักษณะที่ต่อการนั่นก็คือ1พูดความจริง2ไม่พูดคำหยาบ3ไม่พูดยุโยงส่งเสริมไม่ลุกพูดแบบไม่สอดเสียดไม่ยุแย่คนอื่นก็แตกกันอย่างนี้เรียกว่าพูดไม่สอดเสียดแล้วก็พูดแบบไม่เพ้อเจ้อในอย่างยากยงบางคนมานั่งฟังฟังถึงนี้แทนที่จะฟังฟังมันนั่งคุยสนิทอย่างนี้เขาเรียกว่าเพ้อเจ้อไร้สาระไม่มีประโยชน์มันเรียกว่าสัมผัสประหลาดปากไร้สาระไม่มีประโยชน์แล้วก็มานั่งฟังก็ไม่ได้สัญญาอะไรก็ไม่ฟังเพราะว่าเราพูดแล้วหูมันไม่ได้เข้าเสียงไม่ได้เข้าหูไปเลยก็ไม่ได้อะไรจากการฟังมาแค่ได้อันนี้สมุทัยอย่างเดียวนั่นก็คือมันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าอันนี้คือสัมผัสประหลาดปากและพูดเพ้อเจ้ออันข้อสุดท้ายอันได้ข้อที่4โยมข้อที่4สัมมากัมมันตะญาติโยมทั้งหลายสัมมากัมมันตะก็แปลว่าการงานชอบก็หมายความว่าญาติโยมประกอบอาชีพที่สุจริตอาชีพที่สุจริตหรือว่าทำงานอะไรก็ตามทำด้วยความขยันขันแข็งที่ไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมทำแล้วทำให้เกิดความสุขทำงานอะไรค้างๆอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะทีนี้สัมมาอาชีวะก็แปลเป็นภาษาไทยว่าอาชีพชอบโยกประกอบอาชีพอะไรค้าขายก็ต้องค้าขายที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่สร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นแล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ให้กับตนเองนี่ก็เรียกว่าสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพชอบข้อที่ห้าข้อที่หกก็คือสัมมาวายามะสัมมาวายามะแปลว่าความเห็นชอบในระดับนั้นอันนี้เขาแบ่งเป็น4ประการในธรรมประการ4ก็หมายความว่าเพียรที่จะละความชั่วเพียรละความชั่วให้หมดไปเพียรละกิเลสเพียรละสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปนี่ก็เรียกว่าปะหานะประทานก็เรียกว่าเพียรละภาวนาประทานก็เพียรอะไรก็เพียรหาเพียรภาวนาเพียรบำเพ็ญเพียรพัฒนาก็หมายความว่าพัฒนาอะไรพัฒนาความรู้ถ้าเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาก็พัฒนาความรู้ให้มันมีมากขึ้นถ้าในด้านของคุณธรรมก็เพียรละสิ่งเพียรหาสิ่งที่เป็นคุณธรรมเพื่อทำความเจริญหรือทำความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองนี่เรียกว่าเพียรหาต่อไปก็อนุรักษาประทานนี่หมายความว่าเพียรรักษาเพียรรักษานี่หมายความว่าสิ่งที่ดีๆมีอยู่แล้วเราก็ไม่ให้มันหายไปแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเราก็แย่มันเข้ามานี่เรียกว่าเพียรรักษา คิดดีพูดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีโยมเราจะบอกว่าเราจะคิดอย่างไรเราจะพูดอย่างไรเราจะทำอย่างไรถือว่าดีเมื่อเราให้ตัวแล้วคิดก็ในบุญส่วนก็มาหมดแปดสิบอันนี้ก็จะมาอธิบายของผมจะยาวเพราะว่าตอนนี้เวลาก็แปดนิดอะไรยี่สิบนาฬิกาก็เป็นว่าคิดดีทำดีพูดดีแล้วก็บอกใครควรอย่างวันนี้ถ้าเราทำที่ว่าคิดดีแล้วพูดดีแล้วทำดีแล้วเราก็ใครควรว่าตรงนี้จะลองว่าคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยบกพร่องตรงไหนบ้างถ้ามันบกพร่องเราก็แก้ไขตรงนั้นแก้ไขความคิดแก้ไขความคำพูดแก้ไขการกระทำแล้วไม่ต้องไปแก้ไขที่ใครแก้ไขตัวเองอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาธินะเกี่ยวข้องกันด้วยเพราะว่าถ้าเราตั้งใจที่จะพูดดีแล้วตั้งใจที่จะทำดีแล้วตั้งใจที่จะคิดดีแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธิที่ทำให้โยมเนี่ยมีสมาธิอย่างมั่นคงไปข้อในข้อสุดท้ายก็คือสมาธิหมายความว่าตั้งใจไม่ชอบตั้งใจที่จะทำความดีนั่นเองเลยโยมนะตั้งใจที่จะทำสมาธิอันนี้ก็ถ้าพูดในยาวก็เกี่ยวกับฌานโยมฌานทั้งสี่มีอะไรบ้างก็มีปฐมฌานทุติยฌานจะตติยฌานจะตุติยฌานโยมอันนั้นไปถึงขั้นชั้นสูงเช่นกันโยมเป็นคุณธรรมที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายของชีวิตถ้าเป็นนักศึกษาก็เป็นด็อกเตอร์ได้ถ้าเป็นพระก็ถึงพระนิพพานได้อย่างหลวงพ่อก็เรียนกับคนที่ก็เข้าถึงชั้นสูงในระดับพระก็คือปฏิภาณประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นสมเด็จก็ได้ก็วาสนาท่านถึงก็จะเป็นไปได้เช่นกันก็นี่คือวันพระที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคนก็บรรลุเราไม่ใช่ได้คนแรกก็คือโกณฑัญญะโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้เป็นโสดาบันตัดสีลปัตตปรมัตถ์เสียสักยติจีวิจิกิจชาได้ตัดข้อสงสัยได้ก็ได้เป็นดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ส่วนปัญจวัคคีย์อีก4คนได้ปฏิญาณธรรมที่พระองค์ทรงแสดงและหลังจากนั้นก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอนัตตลักษณสูตรในความละเอียดทุกแบบแท้จริงแล้วก็เมื่อปัญจวัคคีย์คนแรกก็คือโกณฑัญญะได้โดยตายทำก็ทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้การอุปสมบทแบบเนรีติคูอุปสัมปทานี่คือย่อๆเชี่ยวมาพูดนะครับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการที่ญาติโยมจะได้นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะมัชฌิมาปฏิปทาการดำเนินชีวิตที่เป็นกลางๆไม่ถึงไม่หย่อนไม่ถึงไม่หย่อนแล้วก็จะนำเป้าหมายของตัวเองไปสู่ชีวิตของที่ต้องการในที่สุดทีนี้หน้าที่ของญาติโยมที่ได้มาว่ามาวัดในวันนี้ก็ต้องการที่จะมาน้อมเอาฟังธรรมแล้วสมาทานศีลแล้วก็มาทำบุญบุญก็คือการที่เราได้สมาทานศีลได้ฟังธรรมแล้วต่อไปก็หน้าที่ของญาติโยมก็คือนำตัวเองไปที่หน้าโบสถ์เพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมพระพุทธสังฆคุณเป็นหน้าที่ของญาติโยมที่จะต้องปฏิบัติกันทุกครั้งเมื่อมีความสำคัญแล้วก็คิดว่าวันนี้ที่อาตมาได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์มาให้ญาติโยมได้ฟังแล้วก็หัวข้อภาษาบาลีที่อาตมายกมาในตอนต้นก็มีความหมายว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมว่าเราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนแล้วใครหนอที่จะฟังธรรมของเราเข้าใจได้โดยเร็วแล้วก็พระองค์ทรงกระดังฤทธิ์แล้วก็ความประสงค์ของพระองค์ก็สำเร็จตามเป้าหมายที่พระองค์มีความประสงค์เอาไว้ตอนนี้สดมาเกิดประสงค์ขึ้นมาแล้วประสงค์เหล่านี้ก็จะนำคำมาของพระองค์เนี่ยไปเผยแผ่จนกระทั่งมาจนถึงบทบาทปัจจุบันนี้นั่นคือความประสงค์ของพระองค์ประสบความสำเร็จในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยชัย ให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มาในวันนี้จงประสบความสุขศาสนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้ได้สมประสงค์ขอให้บุญรักษาขอให้เทวดาคุ้มครองขอให้ธรรมะปกป้องขอให้เงินทองไหลมาขอให้มีปัญญาเฉียบคมเอวังก็มีด้วยกับการรักษาดี